Shumë të dashur bi e bia në Zotin, të krentojmë çdovit të Pashkën e Zotit, të kujtojmë e të përjetojmë gjestet dhe fjalet e ti, do të thotë të dëshmojmë penton në ngjalljen e Krishtit, do të thotë të pohojmë se besojmë që ngjarja e Jezusit të Nazaretit, do më thënë jeta, vdekja dhe ngjallja e ti, edhe sot ka një vlerë dhe një do më thënë një të madhe për jetën e njerëzve dhe për krijetin njerëzimin. Për këtë arsye, krentimi i përkujtimit të Pashkës së Zotit i bën të kreshteret Pashkë kohës të Pashkës së Krishtit. Në të vërtet, Pashka e Krishtit është edhe sot shpëtim nëse me të bashkohet të çdo zënë si Zotit me krejt eksistencën e vetë. Kur çdo vit në liturgjinë e Pashkës së Zotit dëshmojmë duke thënë, Krishti është ngjallur prej të vdekurve, jemi duke shpallur çdo njeriu, çdo qenie të gjallë, dhe mbare e krijimit, të dashuria është më e fortë se vdekja. Pse ky fat që ka ndodhur në atë varr e ka ndryshuar kryesisht gjendjen tonë? Pse të ngrënit dhe të pirët me të pas ngjalljes së tij prej të vdekurve e bën të shpërthej prej gëzimit të zemrës njerëzore? Kjo mund të ndodhë si që pohonë me vërtetësi Maria Magdalene, sepse Zoti jetës vdiqë, por tani i gjallë nga ndënjenë. Zoti Jezus, me shërbimin që na ka bërë për mes mëshërimit të vdekjes dhe ngjalljes, është sikur të kishte rridhën në qenjes njërzore një strukturë shpirtërore të aftë për të bërë një jetë në të cilën vlerat ungjillore mund të praktikohen. Atyre që më thonë se është vështirë apo e pamundur të qëndroshë besnik angazhimeve të çdo ditë në familje, në shoqëri dhe në kishë, unë në përgjigjem se është mundur, pikërisht se Krishti na ka shërbuar. Atyre që më thonë se përballë urrejtjes, hakmarrjes, falja është pamundur, unë në përgjigjem se është mundur, pikërisht se Krishti na ka shërbuar dhe na ka bërë të aftë të falim, sikur se ka bërë edhe ai vetë në kryq. Atyre që më thonë se është pamundur të bëjmë ballë korrupsionit, u përgjigjëm se është mundur të ndryshojmë zemrën dhe të pasurohemi me vlerat shpirtërore, të cilat nuk mund t'i humbemi kurrë. Është mundur të kemi një zemër mishë, të ndjeshëm me më të vafrit, është mundur të jemi më të ndershëm. Gjithçka, vëllezër e motra, varet prej vullnetit dhe prej vullnesës son për t'i përdorë ato struktura shpirtërore që Zoti ka ripërtërirë në ne, duke na ridhënë me ngjallën e tij atë aftësi që na bën të afët për të jetuar në paqe, që na bën të afët për të qenë besnik, që na bën të afët për të jetuar në vëllezëri. Dhurata e shërbimit është hiri i Zotit që na ndihmon dhe na bën binë të hijut dhe vëllezërit me njëri tjetrin. Vëllezër e motra, duke marrë pjesë në vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit, do të mund të ngandenjejmë edhe ne mbi të keqen dhe mbi vdekjen, edhe do të ngjallemi bashkë me të. Gëzuar dhe për shumë vjetë Pashkën katolikëve, ortodoksëve dhe të krishterëve. Urime.